Vážení a milí posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastového seriálu IčkoCast. Mým dnešním hostem bude pan Miloš Zeman, dobrovolný strážce prachovských skal, se kterým si dneska právě i o skalách budeme povídat. A to třeba i z toho důvodu, že prachovské skály letos oslaví 90 let od té doby, co byly vyhlášeny přírodní rezervací. Ahoj Miloši, vítám tě tady u nás.
Ahoj Honziku, jsem rád, že jsi mě pozval. A doufám, že to odpoledne bude příjemný.
Já myslím, že určitě. Vrhneme se na to. Rovnou bych se tě zeptal, jak dlouho už jsi právě dobrovolný strážce v prachovských skalách?
No tak já to moc nepočítám, ale odhadoval bych to, že to je asi 15 let takové aktivní činnosti, když předtím ty prachovské skály jsem znal, nebo je znám, protože jsem Jičiňák, jsem tady narozen a do těch prachovských skal jsem už přišel i předtím, ale ne v takové míře jako teď, za poslední to období, kdy v podstatě ještě, když jsem byl aktivně zaměstnán, tak jsem ty prachovské skály navštěvoval jako příležitostně. A teď už jako důchodce, na to mám víc času, tak tam chodím častějc a dalo by se říct, že se to stalo už takovým mým koníčkem.
A jak ses k tomu dostal, že se z tebe stal strážce skal?
Ale dostal jsem se k tomu čistě náhodou. Mým dobrým známým byl Pepa Koťátko, který byla takovou duší těch prachovských skal, který se někdy už od roku 1960 o ty prachovské skály staral, teda nejenom prachovské skály, ale i jinolické rybníky a celou tu oblast Prachova. A protože jsme se dobře znali a on scháněl někoho, na koho by to v podstatě převedl tu svoji aktivitu a já jsem mu asi padl do oka, taky proto jsem mu říkal učiteli. A spolu jsme se teda dohodli na tom, a on, to bylo v podstatě v nadsázce takový, že až tady nebude, takže to jednou po něm převezmu. No ale bohužel Pepa odešel a stalo se to, že jsem se v podstatě stal takovým jeho malým nástupcem, i když nedokážu všechny ty jeho přednosti, které v tom oboru měl a znalosti ještě tak dotvořit.
A co vlastně ta práce nebo koníček být strážcem prachovských skal obnáší?
No, strážce prachovských skal jako všeobecně strážce přírodních rezervací vzniklo to na základě, když byl přiznán nebo přijat zákon 114 z roku 92 o ochraně přírody a krajiny. A zároveň i tím, že v roce 2002 se ty prachovské skály staly součástí chráněné krajinné oblasti Český ráj. A bylo potřeba, aby teda i tady vznikla taková stráž, která by dohlížela jednak na ty návštěvníky, jednak upozorňovala na nějaké věci, které se týkají provozu těch prachovských skal, údržby, a aby byl to v podstatě takový styčný pracovník mezi zdejším tím prostředím a správou HKO, která sídlí v Turnově, respektive dneska už v rámci těch různých úsporných opatření je až centrála v Liberci.
Ty už tady naťuknul spoustu roků, datumů, ale kdy vlastně jsou nějaké začátky téhle práce, jakože víme, že pan Koťátko teda od roku 1960, a jak to bylo předtím?
Předtím v podstatě ta historie těch prachovských skal sahá do nepaměti, že jo? Protože už od Albrechta z Valdštejna, když začneme tak, který to v podstatě po Bílý hoře ty prachovské skály s tím velickým panstvím získal. Pak to přešlo teda na Ročliku v roce 1637, když jednou to datum připomenu. A od té doby ta rodina nebo ten Ročliku ty prachovské skály a ty přilehlé oblasti spravovali až do roku 1948, kdy v podstatě jim byly ty prachovské skály odňaty jako znárodněním. A pak teda předtím se o to starali ty jejich zaměstnanci, to znamená hajný, polesný a různý ty dřevaři, prostě různé ty, kteří se s tím zabývali jako s tou činností. No a pak bylo takový období bezvládí od toho 48, protože to bylo v podstatě pak jako bylo všech.
Ano.
To je takový blbý, ale je to tak. Kdy začaly ty skály trošku jako Jednak to nebylo asi takovým způsobem braný, že je to potřeba hlídat nebo potřeba se o to starat. A pak nebyl nikdo, kdo by to teda tu věc nějakým způsobem koordinoval nebo řídil. Různý ty se tam spolky pravděpodobně, musím říct, že asi turisté nepřerušili tu svoji kontinuální činnost, kteří se o ty prachovské skály starali, takže myslím si, že z jejich strany tam to přerušení ty aktivní činnosti nebylo a ty ostatní, ty dozorující orgány státu anebo ty samosprávy už tak se o to až tak nezajímali. To znamená, že je tady takový ne hluchý období, ale období od roku 48 až do toho roku 60, kdy v podstatě správu těch skal převzal tenkrát místní národní nebo městský národní výbor v Číně. Nějaká ta kulturní komise se začala o to zabývat. A od té doby v podstatě zase se do těch skal nějakým způsobem navracela ta aktivita, která se zaměřovala na správu a údržbu těch skal.
Jasně, aby to tam bylo prostě nějaký
aby se to
udržitelný
aspoň nějakým způsobem udržovalo. A co se týkalo jako lesů, které tam jsou, nebo stromů, to v podstatě asi spravovali tenkrát státní lesy, protože ty většinou těch lesních porostů převzali do své správy. Takže co se týkalo jako lesů tam, tak to spravovali teda Lesy České republiky, nebo jak to bylo. A to ostatní teda zařizoval teda cestovní ruch, nebo respektive městský národní.
A to už teda byly jak prachovské skály, tak i nolické rybníky dohromady.
Tenkrát se to nějakým způsobem asi nedělilo. Byla to celá ta oblast prachová, prachovský skál, kdy do toho byly zahrnuty jednak skály a jednak i nolické rybníky. Protože tam se v podstatě udělala taková velká, obrovská rekreační oblast. Dřív se říkalo, že kdo nebyl u jinolických rybníků, tak jako by ani nežil.
Dobře, a to, takhle to teda bylo až do roku 2002, než prachovské skály byly začleněny do CHKO Český ráj.
Tak, mezi tím se teda v roce 93 v podstatě v rámci restitucí ty prachovské skály, nebo i to území, ono dneska říkáme prachovské skály, ale ono jsou i přilehlý teda jako opolnosti k tomu, ale si vrátili v restituci rodině Šliků. Ty až někdy do roku 97 v podstatě to nechávali spravovat ještě stále klubu českých turistů a pak od roku 2000 převzali tu správu a tu organizaci těch prachovských skal jako samotných, sami si. A v roce 2002 vznikla přírodní rezervace prachovské skály, která byla začleněna teda do té chráněné krajinné oblasti Český ráj, což je dneska 261 hektarů asi pozemku.
Dobře, to je velké území.
No je to velké území na to, že to v podstatě zahrnuje, je to takový prostor mezi Prachovem, Pařeskou Hotou, Zámostím Blata, Horním Lochovem a Jeholínem. Že jo? Takže to je dost, jako území je to je dost velké.
Takže dalo by se klidně říct, že prachovské skály jsou v tuhle chvíli soukromé. Když to řekneme jako hodně.
Je to tak, ale v podstatě dalo by se to již reprodukovat tak, že prachovské skály jsou na soukromých pozemcích. Soukromé nejsou, jsou v podstatě celoročně přístupné, nejsou tam žádná omezení, ale jako ty skalní bloky se nacházejí na soukromých pozemcích. Abychom to dali do nějakého
roviny
normálního stavu.
Jasně. Musíme tady připomenout, že, jak jsi řekl, tak jsou celoročně přístupné a od dubna do října fungují pokladny na prachovských skalách, kde se vybírá vstupné a mimo sezóně je opravdu vstup volný.
Tak, ještě já bych to upřesnil, že prostě je to 261 hektarů, ale vzhledem k tomu, že návštěvnost těch prachovských skal je taková, že je potřeba nějakým způsobem zase zpátky nějaký opravy, něco, nějaká údržba tam musí být, někdo se o to musí starat, tak je spoplatněná jenom část těch prachovských skal, dalo by se říct to skalní město, které má v rozlohu kolem 25 hektarů. Takže ostatní hektary, ty přírodní rezervace jsou volně přístupné a nikdo ho neomezuje. Jediné omezení je, že všichni ty návštěvníci by měli chodit po vyznačených těch stezkách nebo cestách, neměli by chodit normálně do lesa nebo do prostoru, které nejsou jako povolení v podstatě, že by mohli poškodit nějaké věci, které se tam nacházejí, jako zvláštní houby, mechy, kapradí, lišejníky. To je jediné takové omezení, ale jinak ty prachovské skály v podstatě jsou celoročně volně přístupné, až na tu výjimku, že ta sezona od dubna do konce října, proto skalní město platí zvláštní režim, že jsou spoplatněny tam tři takové trasy, dřív to byly jenom dvě, teď jsme ještě přidali jednu trasu, takže tři trasy takové vycházkové, které jsou spoplatněny s tím, že prostě ta návštěvnost je už taková, že je potřeba se o ty cesty, o ten mobiliář starat a dneska vám v podstatě nikdo tam to nic nedá. Mm-hmm. Takže i ty, každý z těch návštěvníků trochu přispívá pro tu přírodu, protože přinese jednak svoji účast a svoje peníze.
A přispívají i tím slušným chováním? Nebo se setkáváš i s případy, kdy právě nalezneš návštěvníky mimo vyznačené trasy, nebo dělají něco, co je v prachovských skalách, nebo obecně v přírodě jako zakázané, nebo ne úplně správné?
Vezmíme to takhle. Většina těch návštěvníků, kteří přijedou, se jako chovají slušně a dodržují ty pravidla, nebo ten provozní řád, který tady je. Najdou se i tací, a to je ale ve všech oblastech společenského života nebo všude, že jsou výstřelky takové, že lezou v podstatě tam, kam nemají, když to tak řeknu v uvozovkách. To znamená, že opouštějí ty vyznačené trasy, nevyznačené cesty, nebo přelízají zábradlí, hlavně to je na těch vyhlídkách, protože dneska se každý ten z těch adrenalinových návštěvníků snaží udělat si to svoje selfiečko v místě, kam normálně se nechodí. Neuvědomují si, že je to velice riskantní věc, že stačí jedna vteřina a celý život se mu změní, protože pád, nemáme sice tady takový vysoký teda ty skalní bloky, ale těch 50 metrů je dostatečně velká výška, která mu může způsobit na dosmrtí nějaký problém.
A jak je to ve skalách s horolezectvím? Často se nám v Ičku děje, že přijede turista z dálky a zeptá se, můžu jít teďka takhle, jak jsem přijel, líst do skal?
Prachovské skály jsou známy tím, že v podstatě je to taková kolébka horolezectví. Traduje se, že kdo začíná líst, tak začíná na písku, v prachovských skalách, ale i v jiných oblastech, jako jsou Adršpachské skály, Český Švýcarsko, kde jsou obdobné podmínky a obdobné skalní bloky, nebo hrubá skála, malá skála. Ale tady ty prachovské skály byly už z dřívějška i z minulého století takovou oblasti, kde to bylo nejblíž, tak v podstatě sem jezdili ty místní i chodili líst, takže ta tradice toho horolezectví tady je dost zakořeněná. Připomenu jenom, že v roce 1907 byla poprvé slezená skalní věž, která se jmenuje Mnich, neboli modlitba skal, českými lezci, studenty čínského gymnázia, kteří poprvé na tuto, a od té doby v podstatě tam vleje taková vlaječka česká, která připomíná tento hrdinský čin, protože nejenom čeští lezci sem do těch prachovských skal jezdili, ale pak, já nevím, ve 20. a 30. letech sem na takové ty prvovýstupy jezdili i Němci, protože oni to znali z toho českého Švýcarska. Mm-hmm. A tak se dozvěděli, nebo respektive vyráželi na další ty oblasti a přijížděli se mi do prachovské skal, takže některé ty skalní bloky nebo ty skalní věže jsou slezeny i třeba jako prvovýstupem německým lescem.
Kdyby někdo chtěl pomoct, nebo tobě pomoct ve tvojí práci strážce skal, je nějaká taková šance?
No tak šance je vždycky, že jo, dobrovolníků není nikdy dost, ale protože to je dobrovolná činnost, tak nikdo se nehlásí. Není to ani za žádnou odměnu, ale přesto jsou brigádnické chvíle, nebo respektive takový okamžiky, kdy ta přicházejí na brigádu a to jsou především horolezci, kteří se jednak starají o ty svoje lezecké cesty, pak by se měli teda starat i o to, aby k těm skalám byl přístup upravený tak, aby prostě nedocházelo poškozování toho zemního krytu, aby nesešlapovali si ty paty u těch skal, jak se říká, že nerozhadnovalo se to nikde. Takže horolezci chodí na brigády, jednak to jsou organizované akce s právou Prachovských skal a v poslední době i já osobně, protože se snažím, aby v těch skalách bylo bezpečno, tak spolu s horolezci se snažíme, nebo respektive tu brigádnickou činnost zaměřujeme i na takové věci, kdy se vyřezávají spadlý stromy, nebo uvolněný kameny se nějakým způsobem zajišťují, aby nedošlo k nějakému úrazu pro ty turisty nebo i pro ty samotné horolezce. V neposlední řadě se zapojilo i jičínské lepařovo gymnázium do pomoci při úklidu v podstatě. Jednak v rámci ty akce Uklidíme Česko, vždycky na jaře, když je, anebo speciálně po dohodě s vedením Lepařova gymnázia děláme akce, kdy uklízíme v těch Prachovských skalách věci, jako jsou ty mužiky, které se tam nesmějí stavět, takový ty panáčci kamenný, anebo opírání, takový nešvar opírání dřeva nebo klacku o skály, takže to se snažíme likvidovat během těchto pracovních brigád.
Pokud takhle ty mužiky, třeba když je vezmu jako příklad, když je zlikvidujete, jak dlouho trvá opět těm neúplně vzorným turistům nebo návštěvníkům, že je vrátí zpátky, odkud jste jakoby zničili?
Jak kdy se stává podle toho, jak zase mají možnost si někde nadloubat ty kamínky zase zpátky, protože pokud v ty cestě, kterou rozebírají v podstatě tím zase, a narušují jednak ten povrch tím, že když pak zaprší, tak se ten zbytek toho písku vyplaví, protože všechno to je dělané z pískovcový drtě. Tak se může stát, že po očištění těch jednotlivých kamenů velkých nebo těch skalních bloků, kde se ty mužíci vyskytují, tak za týden je to tam zpět.
Až tak.
Jo, záleží na tom, jaká je návštěvnost a záleží, jak je aktivita těch návštěvníků, protože někdy se stane, že to období trvá, já nevím, měsíc, někdy to je za týden, někdy třeba už se to tam na to místo zase nevrátí.
Mluvil jsi tady i třeba o zranění, ať už horolezců nebo turistů. Kdybychom byli svědkem nějaké takové události, co dělat, když vidíme, že se někdo zranil ve skalách, ať už třeba nějakým pádem právě buď to ze skály, nebo třeba jenom sklouznutí ze schodu, ale je tam nějaká omezená mobilita třeba toho zraněného. Jak správně postupovat?
Já bych nejdřív začal tím, že od roku 2015 existují v Prachovských skalách takzvané SOS body. To jsou takové cedulky, které jsou na takových kritických místech, kde v podstatě, když ten návštěvník prochází, tak vždycky projde kolem nějaké ty cedulky. Ty pozorní návštěvníci si to i zapamatují, protože se může stát, že dojde k úrazu jednak návštěvníka nebo horolezce a pak potřebujeme teda, nebo je potřeba pro ně nějakým způsobem zajistit odbornou pomoc, jednak zdravotní nebo nějakou záchranou. Tyhle body v podstatě dalo by se říct, že fungují, protože přestože nechceme, aby tam nějaké úrazy anebo to se stávaly, anebo horolezci, aby padali, přesto máme každý rok nějaký případ, kdy je buď úraz návštěvníka anebo horolezců z nějakého důvodu, nechci to rozebírat, abych nebyl zase do odbornosti se zapojoval, nevím, jak tu horolezeckou činnost tak neznám, Ale stává se prostě, že dojde k úrazu a v případě, že přes ten, může dneska už to je vlastně udělený tak, že v těch mobilních telefonech jsou GPSky, že jo, takže jsou řadnice, ale přesto, když někdo použije tenhle SOS bot jako oznamovač nebo oznamovatel v podstatě a uvede ty parametry, které na těch tabulkách jsou, tak na těch záchranných střediscích, to znamená na těch operačním středisku, se okamžitě rozsvítí jim, kde k tomu úrazu došlo, nebo v té oblasti. A dokonce my to máme tady udělané tak, že se pro ty záchranáře jim nastaví cesta, kudy se nejblíž k tomu postiženému můžou dostat. Mm-hmm. U některých zranění stačí, když ho to zajistí převážně teda přijíždí první zásahová skupina hasičského záchranného sboru, pokud teda je to na tom dispečinku hasičů. A nebo když to vyhodnotí, že stačí jenom teda pozemní personál záchranných stanic, RZT, že jo, takže vyjíždějí ty. Ty mají přístup, protože jsme to udělali tak, že všechny ty vozidla projedou kolem těch záchranných bodů až na některý, teda že se všude dostanou, takže na základě toho, že se jim nastaví ta cesta, takže oni vědí, kudy mají přijet k tomu místu nebo k tomu místu zásahu. No a stává se teda nebo existuje takové pravidlo, že v případě pádu ze skály se to bere jako úraz nějakých metrů, já nevím, od 5 metrů vejš, už je to, že startuje v tu chvíli v Hradci Králové letecká záchranná služba a přilítává se vrtulník, který v podstatě slouží jednak k tomu, že když je to v nedostupném terénu, vysadí tu záchrannou skupinu nebo toho záchranáře, a nebo s tím pozemním personálem součinnosti pak řeší transport toho dotyčního poškozeného na urgentní příjem do Hradce Králové.
Jsou nějaké speciální rostliny nebo vzácná zvířata, které lze najít právě v Prachovských skalách?
Tak Prachovské skaly nemají takový jakoby specifika něčeho, co by jinde nebylo. V podstatě je to výskyt v jiných těchto skalních městech nebo skalních oblastech. Takže nedalo by se říct, že úplně jsou tady věci, které co je něco mimořádného, kromě, řekl bych, asi dvou věcí, a to jsou takzvané kořenové krápníky. Což je fenomén, nebo respektive taková věc, kdy, jak jsou klasický krápníky v jeskyních, to víme, že ze zhora, ze spoda, s tím skapem, že ty jednotlivé ty části toho krápníku se spojují. Když to tady to funguje tak, že vyrůstá v podstatě z kořenu, ze země, ten spodní část toho krápníku, tím, že na něj ze zhora přikapává voda, která ho vyživuje. A stává se teda, že vyrůstají tady krápníky až do výše, já nevím, 20 cm, ale za, já nevím, 100 let je to období. A že jsme tady takový fenomén docela na to, že v těch Prachovských skalách tyhle krápníky jednak jsou v těch jeskyních, které tam jsou, a jednak jsou i teda v některých, nebo pod některými těmi převisy, ale je to v oblastech, kde není pro ty návštěvníky ten přístup povolen. Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít eventuálně k nenávratné škodě, protože jak se jednou takový ten krápník kořenový poškodí, tak málo kdy se obnoví. A je to nenávratně ztraceno. No a z toho ostatního objevily se tady asi 2 nebo 3 druhy vzácných hub, které se nikde jinde nevyskytují také. A to jsou huby, které narůstají na dřevině někde nebo na zbytku dřeva, ale jejich odbornost je pro mě, dalo by se říct, úplně mimo mé chápání, takže to zase pouštět ani nebudu.
Bych chtěl nějakýho mykologa.
Ano, jsou jezdějí sem specialisti nebo ty, kteří tomu rozumějí opravdu a nacházejí tady rarity a je to opět, říkám, v místech, kam normální návštěvník ani by neměl přijít, protože to už pak je nenahraditelná škoda. Opět.
Není to zase tak dávno, co proběhla světem taková, řekněme, aféra ohledně poškozování skal. Mohli jsme ho vidět i v televizi, kdy někdo, za mě teda úplně nepochopitelně, sprejem pomaluje skálu. Co se potom, děje se to často a případně jak se to potom odstraňuje nebo řeší dál?
Co se týče poškozování skal, tak máme několik druhů a několik typů po těch přestupců. Ty grafity, které se tady objevily, tak bych řekl, že to bylo po x desítek let poprvé, kdy neznámý teda vandal si vybral v Prachovských skalách dvě takové lokality, kde se potřeba zvěčnit. Je to v podstatě věc, která se na těch frekventovaných místech, a když to lze, tak je to odstranitelný. Ale tady jsme to teda se rozhodli, že to necháme jaksi na přírodě, jestli za čas se nějakým způsobem povede z toho vrchního povrchu ty skály přírodní cestou ta barva odstranit. I když já tomu moc nevěřím, protože jak ta barva se dostane prostě na ten pískovec a ten to jakoby nasává, takže to jde dovnitř, jakoby do ty. Takže může se stát, že časem za 200 let to opadá samo, jo, protože je přirozená eroze toho pískovce, takže se to olupuje. Je tam nějaký teda proces, kdy se jakoby ta skála sama očišťuje nebo zmenšuje tím pádem, jak ta eroze působí. Dalo by se to udělat i jako chemicky nebo mechanicky, ale opět je to zásah do toho povrchu těch skal a tím pádem se narušuje a zrychluje se v podstatě ta eroze těch skal. A to si myslím, že zase není až tak potřeba to urychlovat. Jo.
Jasně.
Kromě těch čmaralů, kterých teda jsme přijali nějaká opatření, ale říkám, na tom velkém území se může stát, že zase přijde nějaký pitomeček, a který si potřebuje tvárnit svoje dílo někde. Máme ještě takový problém, že nám vyrejvají jednak do těch skal různé vzkazy, jako miluju tě a takovýhle, jak to bývá, že jo, ty
Jasně, třeba problém v drápských květničkách teďka v
tak,
minulých
nebo,
letech.
Tak, anebo se tam u toho pak fotějí, aby měli památku. A nebo na to kamínkama nebo s kouskama toho pískovce píšou po těch skalách, což je, dalo by se říct, to nejméně škodlivé, protože pokud je to jenom takhle tím pískovcem na ty skále, tak čas déšť a ty přírodní vlivy to odstraní sami, že jo. Ale přesto to je vlastně narušení v podstatě toho mikroreliefu ty skály. To je jako, když se tam začnou opírat ty klacky, o tom poškrábe se to. Z archeologického hlediska dalo by se říct, že to je škodlivé také, protože se tím vlastně taková ta historická stopa, jak se usazovaly různé ty vrstvy
písku.
A toho písku a všech těch sedimentů poškozuje. I takovým tom odhrabáváním různě někde, že v něco přehrabává, tak se tím narušuje v podstatě ta kontinuita těch let a v podstatě tím pádem je všechno ztracený.
Jasně. Pojďme trošku zvesela opět. Už jsem na začátku zmiňoval, že letos je to 90 let od té doby, co byly Prachovské skály vyhlášeny přírodní rezervací. Chystají se pro tento rok 2023 nějaké speciální oslavy tohoto výročí?
No, naším nebo mým takovým snem v podstatě je, jednak, že to je nějaké to období 90 let, tak takovým snem a nápadem bylo to jenom připomenout v podstatě, protože zas velký oslavy si myslím, že ani není potřeba. Prachovské skály jako takový jsou velice dobře známý, jsou dost navštěvovaný. Ta návštěvnost tady už, dalo by se říct, je taková hraniční, protože přeci jenom ty cesty a ty schody něco vydrží a něco už pamatují a přílišná ta aktivita tam. Ale přesto, jako takový připomenutí by mělo být v závěru měsíce září, kdy v prostorách skalního města nebo hotelu skalního město, dříve řečený pro místní a známý jako Košíček, připravujeme spolu s jičínskou besedou a s umělci, kteří se zabývají takzvanou hudbou z ráje, takové malé pásmo, ten jeden den, jednu tu sobotu, kde bychom jednak připomněli tu historii těch prachovských skal a pak i něco teda, co se tý, abychom takovým malým dárečkem i těm vlastně skalám vrátili to, co za ty léta obohacují ty návštěvníky.
Děkuju. Takže můžeme se předpokládám těšit na pana Václava Žmolíka, Karolínu Cingrošovou.
Zatím jsme v jednání, že by se tito dva jmenovaní toho spolu s námi zúčastnili. Po dobu té akce celé zveřejníme nebo upřesníme pak po vzájemné dohodě až tak, já nevím, tak někdy v květnu. A na to máme dost času vlastně, protože datum už je teda stanoven, teď jsme to trošku museli přeházet ty termíny, takže 30. září v odpoledních hodinách a do večera bude probíhat takový krátký připomenutí těch 90 let prachovských skal tím, že jednak vystoupí pan Pavel Kracík z jičínské besedy, který připomene v podstatě tu historii a takovou tu informaci všeobecnou o těch prachovských skalách. A potom bude následovat hudební vystoupení Karolíny Cingrošové, plus to bude pravděpodobně spojený se střídavě s pásmem nějakého hosta, který pan Václav Žmolík si přivede.
Tak to je krásná pozvánka, takže teďka by všichni měli tahat svoje diáře, mobilní telefony,
ano,
označovat.
Ano, ještě jednou připomínám, že se to změnil ten čas na 30. září. Začínáme v odpoledních hodinách, když bude pěkné počasí. V případě, že by se to nedařilo, tak máme uvnitř v té restaurační místnosti ten program.
Tam mokrou variantu.
Mokrá variantu.
Já ti moc děkuji za to, že jsi dneska dorazil a krásně si povídal o prachovských skalách.
Tak nevím, jestli to je úplně krásný povídání, snažil jsem se vám osvětlit, nebo všem těm, kteří to budou poslouchat, jenom takový ve zkratce to, jak to v těch prachovských skalách asi dneska vypadá, protože o tom by se dalo hovořit velice dlouho, nebo ta historie je opravdu nepřetržitá, jako v každých takových oblastech. Tomu skalnímu městu samotnému by se dalo nějaký historky říct, nebo báje a pověsti a já nevím, cokoliv jiného ještě. Ale bylo by toho až moc, já myslím, že pro ten takový krátký přehled to úplně stačilo.
A nedáme tam ještě nějakou?
Já si teď už nespomínám. máme jenom takovou tu, že nejenom tyhle oslavy, pokud se to povede, tak mám ještě pro letošek připravený to, protože člověk je na to sám v podstatě a dáváme to dohromady jenom s těma dobrovolníkama, který na to chtějí pomoct. Takže jednak by se měl během tohoto roku objevit v informačním centru přímo na Prachovských skalách nebo na Prachově protituristické chatě. Nechali jsme, nebo respektive ve spolupráci s modeláři Sičina tady rekonstruujeme model prachovských skal z roku 1961, což je historicky si myslím velice zajímavá věc, který bude tam trvale vystaven a budou se moci návštěvníci na něj podívat, jak to tenkrát asi v kolech těch 60. let na tom Prachově vypadalo jednak s těma cestama a jak to ten model v podstatě přines první takový 3D zmapování těch prachovských skal. Kromě toho, že jak jsem říkal, se už uvedla na trasu ta třetí taková trasa, protože ty první dvě, je to vždycky o tom, že jednak je to taková kratší, jedna ta žlutá, to je taková kratší, která v podstatě to je na hodinu takového proběhnutí, pak je taková ta zelená, ta je dlouhá a mezi tím jsme ještě vytvořili takzvanou třetí červenou trasu, která v podstatě bere ty nejzajímavější místa těch prachovských skal, těch vyhlídek, z kterých vlastně dostanete ten nejlepší průřez toho, aniž byste museli tam pospíchat a nebo jít dlouho. No a letos ještě, ono toho je hodně teda, ale doufám, že se to povede, abychom nechodili jenom tady v tom skalním městě, tak od toho park hotelu Skalní město připravujeme takový vycházkový okruh zase v místech, kam se normálně platit nemusí a kde ty návštěvníci můžou chodit volně. A to budou to takový ty zajímavý místa, ty severní části Prachovských skal. A pokud se všechno podaří ještě letos, tak takový finálem by mělo být zprovoznění dětské naučné stezky. Takzvaná, já tomu říkám, Pelíšková dětská naučná stezka. Což by bylo kolem toho, v podstatě trasa by začínala u turistické chaty. Šlo by se kolem přírodního koupaliště Pelíšek a zase zpátky tou spodní cestou nebo tím Pelíškovým dolem zase zpátky k turistické chatě a kde by na těch výstavních panelech bylo uvedeno jednak o fauně, flóře, trošku historie, trochu o vodách, co tam v těch prachovských skálách pro ty děti by bylo asi tak zajímavé. A to by se mělo teda během tohoto roku povíst, instalovat a zprovoznit.
Takže ty máš co dělat a my se máme na co těšit.
No, já to dělám tak, že mám co dělat, i kdybych tohle všechno nedělal, protože jednak, když je provoz, tak v podstatě provádím dozor nad těma návštěvníkama, že jo, nebo snažím se nějakým způsobem pomoct tam v těch skalách i s takovou drobnou údržbou. Ale tohle jsem si vzal navíc a nevím, jestli to v mých slabých silách a zdravotních indispozicích bude schopno se dovést až do konce, ale doufám, že až to budeme třeba na podzim nebo na konci roku nebo příští rok na jaře hodnotit, takže si všechny tyhle ty fajfčičky budu moc mazat, že jsem to splnil. To je takový jako můj vklad, dalo by se říct, do ty aktivity k prachovským skalám.
Já si myslím, že fajfčičky si určitě budeš moc odškrtnout. A já ti moc děkuju za krásné vyprávění a přeju ti příjemný zbytek dne.
Já ti děkuju taky a zvu všechny hodné návštěvníky do prachovských skal, aby se přišli podívat a aby z té návštěvy měli nějaký dobrý pocit, že byli jednak v přírodě, že jednak pro sebe něco udělali a taky, aby si tam odtamtud odnesli nějaké poznání.